ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას ერთსაათიან გადაცემას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ ჯერ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს ცნობას ქუთაისში ტერაქტების აღკვეთის თაობაზე. ნატო არ ემხრობა ლიბიელი მეამბოხეების შეიარაღებას. იაპონია აცხადებს, რომ არ აპირებს ევაკუაციის ზონის გაფართოებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია ქუთაისში ტერაქტების აღკვეთის თაობაზე. სამინისტროს განცხადებით დაკავებული არიან მანუჩარ და ავთანდილ ძაძუები, რომლებიც ქუთაისში ტერაქტების მოწყობას ჰექსოგენის გამოყენებით აპირებდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით ოკუპირებული გალის მკვიდრმა მანუჩარ ძაძუამ ტერაქტების დავალება და ასაფეთქებელი ნივთიერება ოჩამჩირეში მიიღო რუსი ოფიცრის, ვინმე ვალოდიასგან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დაადგინა მისი ნამდვილი ვინაობა. ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით ალიანსი არ იზიარებს შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის შეფასებას, რომ ლიბიის შესახებ გაეროს რეზოლუციით დაშვებულია ლიბიელი მეამბოხეების შეიარაღება. რასმუსენმა დღეს სტოკჰოლმში განაცხადა, რომ ნატოს მანდატია სამოქალაქო პირების დაცვა მუამარ კადაფის ჯარების თავდასხმისგან.
As far as NATO is concerned, we will fully implement
NATO-ს რაც შეეხება, ჩვენ სრულად განმახორციელებთ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ითხოვს იარაღის ემბარგოს დაცვას, ხოლო იარაღის ემბარგოს მიზანია ლიბიაში შეიარაღების შეტანისთვის ბოლოს მოღება. NATO სრულად განახორციელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის ამ ნაწილს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიყვართ ლიბიელი ხალხის დასაცავად და არა ხალხის შესაიარაღებლად.
We are there to protect the Libyan people, not to arm people.
განაცხადა რასმუსენმა. ლიბიიდან გავრცელებული ცნობებით მეამბოხეები დღესაც უკან იხევდნენ აღმოსავლეთ ლიბიის სანაპიროს გასწვრივ, სადაც მანამდე რამდენიმე ქალაქის აღება შეძლეს. დღეს მათზე იერიში განხორციელდა ქალაქებს ბრეგას და აჯდაბია შორის. დაძაბული ვითარება დასავლეთ ლიბიაშიც ქალაქი მისრათა, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ, კადაფის მეომრების ალყაშია მოქცეული. ლიბიას ეხება შემდეგი ცნობაც ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიგის განცხადებით. ლიბიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გაქცევა ბრიტანეთში აჩვენებს, რომ მუამარ კადაფის რეჟიმი შერყეულია. ლიბიელი მინისტრი მუსა კუსა ოთხშაბათ ჩაფრინდა ბრიტანეთში. ის უილიამ ჰეიგის თქმით აცხადებს, რომ გადადგა ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტიდან. ჰეიგმა განაცხადა ასევე, რომ მუსა კუსასთვის არ შეუთავაზებიათ იმუნიტეტი ბრიტანეთის ან საერთაშორისო მართლმსაჯულებისაგან. სირიაში გამოდიან მორიგი დემონსტრაციებისაგან მოწოდებით პოლიტიკური რეფორმების მოსათხოვად. მიტინგები ხვალისათვის დაინიშნა. მანამდე შეერთებულმა შტატებმა მკაცრად გააკრიტიკა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი გუშინდელი გამოსვლის გამო, რადგან მას არ უთქვამს, რომ განახორციელებს რეფორმებს, რომლებსაც სირიაში საპროტესტო აქციების მონაწილეები მოითხოვენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივან მარკ ტონერის განცხადებით ალ-ასადს არ უსაუბრია არსებით საკითხებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ ცნობებით, რომლებიც საქართველოს ეხება. მოსკოვში დასრულდა რუსეთისა და დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის შეხვედრა. ინფორმაციით, რომელიც შეხვედრაში მონაწილე დე-ფაქტო აფხაზურ მხარესთან დაახლოებული წყაროსაგან მიიღო რადიო თავისუფლებამ, მოგვარებულია საკითხი გაგრის რაიონის 160 კვადრატული კილომეტრის რუსეთის ფედერაციისთვის დათმობასთან დაკავშირებით. დე-ფაქტო აფხაზეთის დელეგაცია მოახერხა დაეცვა საკუთარი ინტერესი. ამ თემაზე დაწყვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ისევ ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა პარლამენტს განსახილველად წარუდგინა ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ შარშან არსებულ ვითარებას ასახავს. ომბუდსმენის 600 გვერდიან მოხსენებაში ცალკე თავებად პირველად გამოიყო მომხმარებლების, ქალებისა და ბავშვთა უფლებები და კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების მდგომარეობა. რადიო თავისუფლებას სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა უთხრა, რომ ანგარიში საკმაოდ კრიტიკულია და მოიცავს ბევრ ფაქტს, რომელიც ამა თუ იმ უფლების დარღვევად შეფასდა. ახლა ისე უცხოეთზე იაპონიის მთავრობის განცხადებით ამ დროისთვის მისი გეგმები არ ითვალისწინებს დაზიანებული ატომური ელექტროსადგურის გარშემო ევაკუაციის ზონის გაფართოებას. ასეთი რეკომენდაციით მას გაეროს ატომური ელექტროენერგიის საერთაშორისო სააგენტო მიმართა. ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის გარშემო ევაკუაციის 20-კილომეტრიანი ზონა მოქმედებს. გაეროს ატომური სააგენტო კი აცხადებს, რომ უსაფრთხო რადიაციაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სოფელში, რომელიც დაზიანებული ობიექტიდან 40 კილომეტრშია. მდებარეობს. იაპონიის მთავრობა, როგორც მისი პრესმდივნის იუკიო ედანოს განცხადება ადასტურებს, მაინც არ მიიჩნევს მისაშეტონილად ევაკუაციის ზონის გაფართოებას.
თუ არსებობს ამის საშუალება, ან თუ ვითარება ისე შეიცვლება, რომ დროის ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე აღირიცხება იმ დონის დაბინძურება, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანებზე, მაშინ განვიხილავთ ევაკუაციის საკითხს. ჩვენ განვაგრძობთ ჰაერში რადიაციის მონიტორინგსა და ყველანაირ მზადებას, რათა როცა თავს იჩენს საჭიროება, დაუყოვნებლივ შევძლოთ მასთან გამკლავება. ეს არის ეტაპი, რომელზეც ახლა ვიმყოფებით.
განაცხადა იაპონიის მთავრობის პრესმდივანმა. დაბოლოს ერთი ინფორმაცია პაკისტანიდან. სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის პროვინციაში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მიმართული იყო ავტომანქანების კორტეჟის წინააღმდეგ, რომლითაც წამყვანი ისლამისტი პოლიტიკოსი პარტია ჯამიათ ულემა ესლამ ფაზლის ლიდერი მაულანა ფაზალ რეჰმანი გადახავდათ. რეჰმანს არაფერი დაშავებია.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიაურელისაგან რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ფასონს ვენდება სანამ ქუთაისიდან შემოგთავაზებდეთ რეპორტაჟს, მინდა გაგასმოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. როგორც გითხარით, თავიდანვე ვისაუბრებთ ქუთაისის გარშემო, იქ მცდელობა იყო აფეთქებისა. დღესვე ვილაპარაკებთ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბილდის თბილისში ვიზიტის გარშემო. ვისაუბრებთ იმის შესახებაც, რომ დე-ფაქტო აფხაზეთის მთავრობამ მოახერხა რუსეთისთვის არ დაეთმო საქართველოს ტერიტორიის მცირე ნაწილი.
მან თქვა, რომ მე მინდა ეს მიწა და შექმნა საფრთხის განცდა ახალ საზოგადოებაში. შემდეგ ეტაპი იქნება კაი ჯანდებას არავირებ ამიწაზე, მაგრამ რაღაცა დამიწმეთ.
20 წელი გავიდა მას მერე, რაც საქართველოში გაიმართა რეფერენდუმი. საქართველოს მოსახლეობამ მაშინ თანხმობა გამოუცხადა დამოუკიდებლობას. როგორ უყურებს ეს ხალხი დღეს ამ მოვლენას?
გვაქვს ახლა დამოუკიდებლობა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გარდატეხა იყო მაშინ ეს რეფერენდუმი ჩვენი ქვეყნისთვის, აუცილებელი იმ დროისთვის. არა, დადებითაც
დამოუკიდებლობა ქვეყანას რეალურად დღეს მეგონი არ აქვს.
ფედერალისტების ეთერში დღესვე მოისმენთ ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, ამჯერად სახალხო დამცველთან მანძილური ანგარიში პარლამენტს გაუგზავნა. დღესვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ვითარებაზე ლიბიაში, ასევე იაპონიის ბირთული კატასტროფის გარშემო. პროგრამის ბოლოს ბლოკს დაუთმობთ ბელარუსიას. ბელარუსიას შეეხება ასევე დღევანდელი ყოველკვირეული უხილავი ფარდაც. გადაცემას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ქუთაისში ტერაქტების აღკვეთის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური ინფორმაცია სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა. მისი განმარტებით დაკავებული არიან მანუჩარ და ავთანდილ ძაძუები, რომლებიც ქუთაისში ტერაქტების მოწყობას ჰექსოგენის გამოყენებით აპირებდნენ. სამინისტრო აცხადებს, რომ მოკუპირებული გალის მკვიდრმა მანუჩარ ძაძუამ ტერაქტების დავალება და ასაფეთქებელი ნივთიერება რუსეთის ოფიცრის ალექსეი უშაკოვისგან მიიღო. რა ხდებოდა დღეს დილიდან ქუთაისში? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ილაპარაკებს ახლა.
დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქუთაისში სამართალდამცავებმა ტერაქტები აღკვეთეს. არსებული მონაცემებით მერის შენობის გარდა იუსტიციის სახლის აფეთქებაც იგეგმებოდა. ორივე შენობა ქუთაისის ცენტრში მდებარეობს. მერის შენობაში განთავსებული არიან ქალაქის საკრებულო და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაც. იუსტიციის სახლში კი სამოქალაქო რეესტრისა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოები, ეროვნული არქივი და აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიული სამსახური. როგორც თვითმხილველები ამბობენ, პოლიციამ შენობა ცნობები ასაფეთქებელი ნივთიერების აღმოჩენის მოტივით დილის 10 საათისთვის გადაკეტა, რის შემდეგაც ორი პირი დააკავეს. ქუთაისელები მომხდარს სხვადასხვაგვარად აფასებენ და სამართალდამცავების მხრიდან ოფიციალურ განმარტებებს ელიან.
უჩვეულო სიტუაციაში აღმოჩნდით ქუთაისში, ჩვენ არ გვახსოვს და არც მინდა რომ მოხდეს რაიმე ესეთი დამდაგვარი ტერორისტული აქტის მაგვარი. ყველა შეეშინდა რა თქმა უნდა და საშიში ისიც აიყო, რომ როგორც ითქვა, ორ ადგილას იგეგმებოდა, ყველაზე ხალხმრავალ ადგილებში ეს ტერორისტული აქტები.
ეს არ არის სასიამოვნო რა თქმა უნდა, ზოგადად ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის და პირადად ჩემთვის.
ჩანს რუსეთის აშკარა კვალი, ქუთაისი ყველაზე სტაბილური პოლიტიკური ცენტრი და მათი ამ აქტით ცდილობდნენ დესტაბილიზაციის და ხალხის დაშინების და ტერორების გარდაიმისა, რომ სხვერპლი იქნებოდა.
მთელი ქალაქი შეშფოთებულია, ფაქტი ეს არის, მაგრამ ბევრი კითხვა არსებობს. ამის გარშემო და ძალიან საინტერესოა რა დასნებს გამოიტანს თვითონ ის შესაბამისი უწყება, რომელმაც უნდა იმუშაოს ამ საკითხზე.
არ ვიცი, რამდენად რეალურადაა, ალბათ ამას სამართალდამცველები გამოარკვევენ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, გაოგნებული ვარ. კომენტარს რო გააკეთებ, შევხედავ რამდენად დამაჯერებლები იქნებიან.
ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ქეთი დეისაძის თქმით, ყველა თანამშრომელი მუშაობას ჩვეული რეჟიმით განაგრძობს. მოქალაქეებს შენობაში შესვლისნება მხოლოდ დღის მეორე ნახევარში დართეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გასამწვანელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალ თბილისში. გადავინაცვლოთ, დაახლოებით ორი საათის წინ იქ ჩავიდა დიდ მეგობრად აღიარებული კარლ ბილტი, შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. წინასწარი ინფორმაციით, სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები იგეგმება საქართველოს პრეზიდენტთან, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოს ადმი მტკიცე მხარდაჭერა განსაკუთრებით გამოიკვეთა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. იმედები უკავშირდება მომავალ გეგმებსაც. ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას, ახლა ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება.
მოგესალმები, ოქრო პირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. კარლ ბილტს თბილისში ჯერ კიდევ 30 მარტს ელოდებოდნენ, თუმცა მისი ვიზიტი 31 მარტისთვის, ანუ დღეისთვის გადაიდო და ამ დრომდე უცნობია გამოიწვია თუ არა ამ ფაქტმა ცვლილებები საქართველოში დაგეგმილ შეხვედრებთან მიმართებით. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ცნობები კონკრეტულ შეხვედრებთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება მას ასე ვთქვათ მადლიერების დიდი გრძნობის თანხლებით ელოდებოდა, როგორც მეგობარს. საქართველოში კარგად ახსოვთ, რომ კარლ ბილტი ერთ-ერთი პირველი იყო მათ შორის, ვინც აგვისტოს ომის დღეებში, კერძოდ 2008 წლის 11 აგვისტოს ეწვია თბილისს და საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთა, საკმაოდ მკვეთრი განცხადებები. პარალელურად ის გმობდა რუსეთის ქმედებებს, რამაც გარკვეულწილად დაძაბა კიდეც ურთიერთობები იმხანად შვედეთსა და რუსეთს შორის. მაგალითად, 2008 წლის 10 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებაში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოზე განხორციელებული რუსეთის შეტევა აგრესიულ აქტად მოიხსენია.
არც ერთ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება განახორციელოს სამხედრო ინტერვენცია სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მხოლოდ იმის გამო, რომ იქ მცხოვრებ ადამიანებს აქვთ ამ სახელმწიფოს მიერ გაცემული პასპორტები ან არიან ამ სახელმწიფოს მოქალაქეები. ჩვენთვის მიუღებელი იყო მსგავსი სამხედრო ჩარევა მილოშევიჩის მხრიდან იმ საფუძვლით, რომ დაეცვათ სერბეთის პასპორტის მფლობელები. ჩვენ ასევე უნდა გვახსოვდეს, თუ როგორ იყენებდა ჰიტლერი აღნიშნულ დოქტრინას ნახევარი საუკუნის წინ, რათა საფრთხეში ჩაეგდო და შეტევა განეხორციელებინა ცენტრალური ევროპის ქვეყნებზე.
საქართველოსადმი მხარდაჭერის გამოხატვა კარლ ბილტმა მას შემდეგაც განაგრძო, რაც მისმა ქვეყანამ შვედეთმა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტი დაიკავა. კარლ ბილტი აქტიურად მოითხოვდა ევროკავშირის მეთვალყურეების დაშვებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და შემდგომშიც აქტიური იყო მისი მხარდაჭერა ეუთოს სარბიელზეც მისიის აღდგენის საკითხებთან მიმართებით. როგორც სტრატეგიულ კვლევათა ინსტიტუტის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს ჩვენთან საუბარში, კარტ ბილტის სტუმრობა ჩვეულებრივი ორდინარული სტუმრობა არ არის და რომ მისი გამოკვეთილი აქტიურობა მეტად სასარგებლოა საქართველოს მომავალ გეგმებთან მიმართებით.
ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ იგი სხვა კოლეგებთან ერთად ერთ-ერთი ინიციატორი გახლავთ ევროკავშირის აღმოსავლური პარტნიორობის პოლიტიკისა და შესაბამისად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი ევროპის აქტიური პოლიტიკური კურსისა პოსტსაბჭოთა სივრცის სახელმწიფოების მიმართ.
ირაკლი მენაღარიშვილის მსგავსად კარლ ბილტის როლს საქართველოს სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ევროპელი კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი.
კარლ ბილტი, რომელიც ახლა ჩამოდის, რა თქმა უნდა, არის მათ შორის, ვინც მომხრიარი აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოები და მათში შედევარ ჩვენს აღმოსავლეთ ევროპა და სამხრეთ კავკასია ესე მოიხსენიება რასაც აი ექვსი სახელმწიფო რომელიც შედის აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ვინც მომხრეა რომ მიეცეს პერსპექტივა აი ჩვენაი ქვეყნების გაწევრიანებისა.
18 მარტს ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე 6 ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას, რასაც სწორედ საუბრობდა პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. როგორც ცნობილია, საქართველოსთან ერთად ამ პროგრამაში ჩართულია კიდევ 5 ქვეყანა: აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, მოლდავეთი და ბელორუსია. რეზოლუციის პროექტში, რომელიც ევროპარლამენტის პლენარული სესიისთვის მომზადდა, არ შეიცავს თეზის ამ 6 ქვეყნის საომალო გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ბრიტანელი ევროპარლამენტარი ჩარლზ ტენოკი უარის მიზეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასე განმარტავს:
რეალობა ისეთია, რომ პოლიტიკურად და ევროპის პარლამენტში ხომ ყველანი პოლიტიკოსები ვართ, ევროპის ქვეყნების საზოგადოებებში ფშიშობ არ შეინიშნება მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმი შემდგომი გაფართოების მიმართ. გაფართოებასთან დაკავშირებით აშკარაა ერთგვარი მოკირჭება.
იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელზეც ბრიტანელი ევროპარლამენტარი ლაპარაკობდა, როგორც უკვე ვთქვით, განსხვავებული მიდგომები აქვს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ კარლ ბილდს, რომელიც ახლა თბილისის სტუმარია. ჯერჯერობით მას კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ ის საქართველოს უკომენტაროდ არ დატოვებს. ოქროპირ.
ლელა, დიდი მადლობა ძვირფასო მსმენელებო. ლელა კუნჭულია იყო ეს თბილისის სტუდიიდან, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გვესაუბრებოდა. მე გეტყვით, რომ 2 საათის წინ ჩავიდა თბილისში საქართველოს დიდ მეგობრად აღიარებული კარლ ბილდი. ის მართავს სამუშაო ვიზიტს საქართველოს დედაქალაქში, შეხვდება სხვათაშორის პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება იმით, თუ რას ფიქრობენ თბილისში 20 წლის წინ გამართული რეფერენდუმის გარშემო. 20 წლის წინ გაიმართა საქართველოში რეფერენდუმი, როგორ უყურებდნენ საქართველოს მოქალაქეები მაშინ დამოუკიდებლობას, მათ მაშინ დამოუკიდებლობას მისცეს თანხმობა. რას ფიქრობენ ისინი ახლა? რამდენიმე ადამიანს თბილისის ქუჩებში ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა ესაუბრა.
მე მონაწილე ვიყავი მე რეფერენდუმის, ხომივეც საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა ვიცი, მე ალბათ გვაქვს ახლა დამოუკიდებლობა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გარდატეხა იყო მაშინ ეს რეფერენდუმი ჩვენი ქვეყნისთვის, აუცილებელი იმ დროისთვის. არა, დადებითად ალბათ, და ჩვენ თითოეულმა უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს დამოუკიდებლობა შევინარჩუნოთ.
დამოუკიდებლობა ქვეყანას რეალურად დღეს მეგონი არ აქვს, იმის გამო რომ გაჩი ფინანსური მდგომარეობა ძალიან ცუდი, ეკონომიკური უშმუშევრობა, რეალური სიცხო არ არის ამ საკითხში, მე ასე ვფიქრობ.
ანუ დამოუკიდებლობას როგორ დეფინიციას დამოუკიდებლობის როგორ გააკეთოთ?
დამოუკიდებლობა ეს მეგონი არის ერის უფლება, საშუალება თვითონ განსაზღვროს თავისი მომავალი, თავისი წინსვლა, თავისი ყოფა. აი ესე მესმის დამოუკიდებლობა იმ საკითხებში, რომელიც მისთვის ტკივნეულია, არ მნიშვნელოვანია. ჩვენ დღეს ძალიან ბევრ სხვა ქვეყნებს ვართ დამოუკიდებლ ძალიან ბევრ საკითხებში.
დღეს აი დღევანდელი გადასახედი და როგორ ხედავთ თქვათ, რამდენად
საქართველოს დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა საქართველოს დამოუკიდებელი უნდა იყოს, და დამოუკიდებელი რო ხარ, თვითონ პიროვნებაც ესეა, რომ ცოტა სიძნელეები არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ გადაილახება.
ფერბასტონსმენელებო, ასე ფიქრობენ თბილისში ქუჩაში გამლელები საქართველოს მოქალაქეები დამოუკიდებლობაზე. მე გაგიმეორებთ, 20 წლის წინ საქართველოში გამართა რეფერენდუმი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს სურთ მათი ქვეყანა დამოუკიდებელი იყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება ჩვენი გადაცემა აფხაზეთის თემით. მოსკოვში დასრულდა რუსეთისა და დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის დემილიტარიზაცია დემარკაციის კომისიის შეხვედრა. როგორც შეხვედრაში მონაწილე დე-ფაქტო აფხაზურ მხარესთან დაახლოებული წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, საკითხი გაგრის რაიონის 160 კვადრატული კილომეტრის რუსეთის ფედერაციისთვის დათმობასთან დაკავშირებით ამოიწურა. დე-ფაქტო აფხაზეთის დელეგაცია მოახერხა დაესვა საკუთარი ინტერესი. იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და როგორ აფასებენ შედეგს თბილისში, ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსული მხარე აღარ მოითხოვს დე-ფაქტო აფხაზეთის ჩრდილო და ჩრდილო-დასავლეთ ტერიტორიის, კერძოდ კი გაგრის რაიონის 160 კვადრატულ კილომეტრს, გუშინ 30 მარცხამით გახდა ცნობილი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების გადაცემა ეხო კავკაზას ჟურნალისტს დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის სადემარკაციო კომისიასთან დაახლოებულმა წყარომ აცნობა. ჟურნალისტი დემის პოლანდოვი წყაროზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ორდღიანი მწვავე მოლაპარაკებების შემდეგ საკითხი დე-ფაქტო აფხაზეთის სასარგებლოდ გადაწყდა.
Достаточно трудными.
Амобе რომ ლაპარაკებების პროცესი საკმაოდ რთული იყო. ორი დღის განმავლობაში მონაწილეები ცვლიდნენ გარკვეულ იურიდიულ დოკუმენტებს. ანუ იქ მთელი სამართლებრივი ბაზა წამოიწია. მაგრამ საბოლოოდ რუსულმა მხარემ დათმო და მათ განაცხადეს, რომ ეს საკითხი დემარკაციის ჩარჩოებში აღარ განიხილება.
ანუ რუსული მხარე ამ საკითხს აღარასდროს მიუბრუნდება, თუმცა ეს 160 კვადრატული კილომეტრი მოლაპარაკებების მხოლოდ ერთი თემა იყო. სხვა თემებს რაც შეეხება, მათ შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. თბილისში საკითხს იმის შესახებ, რომ შესაძლო იყო დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიის 160 კვადრატული კილომეტრი რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში გადასულიყო, სამართლებრივ საფუძველს მოკლებული უწოდეს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა. იგივე მოსაზრება ჰქონდა საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარეს შოთა მალაშხიას. უკვე შეცვლილი სურათის გამოკვეთის შემდეგ შოთა მალაშხია სიტუაციის ქართულ პრიზმაში აღქმით ამბობს.
რუსეთი რეალურად ხედავს, რომ მას აქვს სერიოზული პრობლემები საერთაშორისო დონეზე, არ გამორიცხავს, რომ დაიწყოს სამ ტერიტორიების დაბრუნება და ამიტომ მას უნდა კიდე დამატებითი ბერკეტი ჰქონდეს და სამართლებრივად რაღაცა ბრალებში გააფორმოს, რომ ის რაღაც ტერიტორიები კიდე აქვს მითითებული სხვა სამართლებრივი მდგომარეობა და შემდეგ იმ ტერიტორიებზე იდაოს. ამის გაფორმება ჭირდებოდა, მაგრამ ამას დამატებით მოყვა საზოგადოების წინააღმდეგობა თვითონ აფხაზების მხრიდან, ამან კიდევ უფრო გაართულა სამართლებრივ კიდეში და წინააღმდეგობა დაემატა და ამიტომ დროებით შეიკავეს თავი.
აცხადებს საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. რუსეთის მხრიდან დროებით დათმობად და შესაბამისად დე-ფაქტო აფხაზეთის დროებით გამარჯობა დაფასებს ექსპერტი პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მოსკოვში გამართული მოლაპარაკებების შედეგს.
მან დააფიქსირა ფაქტო საზოგადოების წინაშე, რომ მას აქვს აფხაზეთის მიმართ პრეტენზიები. სამართლიანია უსამართლო მშობლად აქვს. მან თქვა, რომ მე მინდა ეს მიწა და შექმნა საფრთხის განცდა ახალ საზოგადოებაში. შემდეგ ეტაპი იქნება, კაი ჯანდებას არ ვიღებ ამ მიწაზე, მაგრამ რაღაცა დამითმეთ. მაგრამ ამიტომაზე აბაშენო სიტყვაზე რაღაც ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოების სოჭის ოლიმპიადიდან გამომდინარე.
და პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრებით, რადგან აფხაზურ საზოგადოებას ექნება განცდა, რომ რუსეთმა ერთი რამ დაუთმო, ისინი გადაწყვეტენ, რომ თავადაც დათმობაზე წავიდნენ და ეს საბოლოო ჯამში მაინც რუსეთის გამარჯობა იქნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, მე შეგახსენებს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უცხოება ოქროპირ რუხაძე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი ყველა მოქმედ ადვოკატს და ჟურნალისტს მოუწოდებს გამოიყენონ კანონით მინიჭებული უფლება და სასამართლოებს სხდომის აუდიო ჩანაწერები მოთხოვონ. ორგანიზაცია შეაცხადებენ, რომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად არ არსებობს მსგავსი ჩანაწერის მიღების არცერთი პრეცედენტი. ადვოკატები ჩივიან, რომ გამართლდა რამდენიმე წლის წინანდელი პროგნოზი, რომელიც სასამართლოებში ვიდეო გადაღების და აუდიო ჩანაწერების გაკეთების აკრძალვის პარალელურად ხდებოდა. სასამართლო ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი უწყება გახდა. ეგა ქევანიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
გახსოვთ ალბათ, როგორ აპროტესტებდა ქართული მედია სასამართლოს ხდომებზე ვიდეო გადაღების აკრძალვის ფაქტს. ბაში ხელისუფლება კანონში შეტანილ ცვლილებას ევროპული სასამართლოების მაგალითებით ხსნიდა. მას შემდეგ სასამართლოს ხდომების კადრები აღარავის უნახავს. მედიას ჩამწერი მოწყობილობით ხდომაზე შესვლა აეკრძალა. მართალია, გადაღების უფლება თავად სასამართლომ დაიტოვა და თქვა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში ვიდეო ან აუდიო მასალა დახურული ინფორმაციად არ იქცეოდა. დღეს მოქმედი ადვოკატები უკვე ჩივიან, რომ პრაქტიკულად ასეთი მასალის მოპოვება შეუძლებელია. პირველი, ვინც ამ პრობლემას სპეციალური პრესკონფერენციით გამოეხმაურა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტია, რომლის ადვოკატი ნინო ბოლქვაძე ამბობს, რომ არაერთგზის მიმართვის მიუხედავად სასამართლოებისგან არა თუ უარს, საერთოდ საპასუხო წერილსაც კი ვერ იღებენ. გარდა ერთი გამონაკლისისა,
ჩვენ გვაქვს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის პასუხი წერილობითი, რომელიც ამბობს, ჩვენ მიმართავდით მას და ვიუნებოდით, რომ 2000 ლარის ომით დევნილი და ომის შედეგად დევნილი პირის საქმის განხილვით გვჭირდება ასეთი ვიდეო ჩანაწერს, აუდიო ჩანაწერს, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე იყო, მაგრამ თავმჯდომარემ უარი გვითხრა. ისიც სრულიად დაუსაბუთებელი იყო მისი პასუხი, სადაც მიგვითითებს, რომ მას არ მიაჩნია მიზანშეწონილად ამ პირის სასამართლოს ხდომის მიმდინარეობის არც ვიდეო ჩაწერა, არც აუდიო.
ნინო ბოლქვაძე საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის 13 მუხლით მინიჭებული უფლების აღსრულების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს და შენიშნავს, რომ სასამართლოებში ტექნიკურად აუდიო ჩანაწერის გაკეთების შესაძლებლობა არსებობს. შესაბამისად, ტექნიკური გაუმართლობა უარის მიზეზად არ გამოდგება.
2010 წლის 13 მარტს ჩვენ მივიღეთ წერილი ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით განხორციელდა აუდიო ჩანაწერის მოწყობილობის მონტაჟი 25 სასამართლოში. გვატყობინებენ ამ წერილით.
აუდიო ჩანაწერების მიღების ვერცერთ შემთხვევას ვერ იხსენებს ვერც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი. სამაგეროდ, მისი თქმით, ძალზეც ხშირია სხდომის ოქმში ჩვენებების არასწორად ან არასრულად ჩაწერის ფაქტები.
დივანი სხდომის ოქმში არასწორად აფიქსირებს მხარეთა აზრებს. ხო, და ერთადერთი გაკონტროლების საშუალება იყო, რომ ადვოკატი მხარე იწერდა ხომ ამას თავისი ხარჯებით, იქნებოდა ეს ტელეფონზე ვიდეო ჩანაწერი, იქნებოდა თუ აუდიო ჩანაწერი. მოკლედ ამის საშუალება დაუკარგა უკვე სასამართლომ რა, და ერთადერთი არის ის, რაც ფიქსირდება უკვე სასამართლოს მეშვეობით, რაც ხდება ჩანაწერები, მაგრამ როგორც წესი არ მუშაობს ეგენი, ანუ არ მიხატული ასე ვთქვათ ეგ კამერები.
ანუ გამოდის, განმარტავს ნინო ანდრიაშვილი, რომ ადვოკატის მიერ ჩანიშნული დეტალები შესაძლოა სრულიადაც არ ემთხეოდეს ხდომის ოქმის ჩანაწერს. ამ შემთხვევაში რამის მტკიცება სასამართლოსთვის პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება.
შენ რო გაასაჩივრო ოქმი, მაგას ვერანაირად ვერ ამტკიცებ, იმიტომ რომ შენ აფიქსირებ, შენ თვითონ იწერ, ადვოკატი ვაფიქსირებ მე ხდომის მიმდინარეობას, ხო? შეძლებს და გვარად, ხო, რაც მაინტერესებს, იმას ვაფიქსირებ. და როდესაც გამოვითხოვ მე ხდომის ოქმს, ის სხვა ჩანაწერი აღმოჩნდება. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვაასაჩივრებ, მაგრამ ვერანაირად ვერ ვამტკიცებ, იმიტომ რომ სასამართლო არ მენდობა იმაში, რომ არა, ასე არ იყო.
რაც შეეხება მედიას, რეზონანსის რედაქტორი ელისო ჩაპიძე ამბობს, რომ ენგურჰესის გახმაურებული პროცესის დროს რეზონანსის ადვოკატმა თამარ კორძაიამ მოითხოვა სხდომაზე აუდიო ჩანაწერის გაკეთება, რასაც მას უარი არ მიუღია. მაგრამ სხვა ამბავს ყვება სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ მათ არც აუდიო ჩაწერის უფლება მისცეს და არც მზა ჩანაწერი. საქართველოს უზენაესი სასამართლო კი ამ ამბებს წერილობითი პასუხით გამოეხმაურა, რომელშიც ვკითხულობთ. საერთო სასამართლოების კანონის თანახმად, სასამართლოს ხდომის სტენოგრაფირება და აუდიო ჩაწერა დაიშვება სასამართლოს მიერ დადგენილი წესით. ეს უფლება შეიძლება შეიზღუდოს მოსამართლის მოტივირებული გადაწყვეტილებით. მოსამართლე თითოეული საქმის შინაარსიდან გამომდინარე თავადადგეს მისცეს თუ არა მხარეებს და ჟურნალისტებს აუდიო ჩანაწერის გაკეთების უფლება. არის საქმეები, როცა საზოგადოების მომეტებული ინტერესის გამო მოსამართლე ნებას აძლევს დარბაზში მყოფ მედიის წარმომადგენლებს გააკეთონ აუდიო ჩანაწერი. და ამის მაგალითად უზენაეს სასამართლოს საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე ებრაელი ბიზნესმენების პროცესი მოყავს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსამსვლელობა აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში, კვირის ბოლოს, კვირა დღეს თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავს ნინო ჟვანია, ლიტერატურული კაფეების ქსელის დამფუძნებელი. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება. ახლა მარიამ ჯავრელი კლავას დაბრუნდა პრაღის სტუდიაში, ახალ ამბებს გააცნობთ ის მოკლედ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია ქუთაისში ტერაქტების აღკვეთის თაობაზე. სამინისტროს განცხადებით, დაკავებული ორი პირი ქუთაისში აპირებდა ტერაქტების მოწყობას ჰექსოგენის გამოყენებით. მოსკოვში რუსეთისა და დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ სოხუმი არ გადასცემს რუსეთს რუსეთის ფედერაციას გაგრის რაიონის 160 კვადრატულ კილომეტრს. ეს ტერიტორია უთანხმოების საგანი იყო. ნატოს გენერალურ მდივან ანტერს ფოგრასმუსენის განცხადებით ალიანსი არ იზიარებს შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის შეფასებას, რომ ლიბიის შესახებ გაეროს რეზოლუციით დაშვებულია ლიბიელი მეამბოხეების შეიარაღება. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიგის განცხადებით, ლიბიის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის გაქცევა ბრიტანეთში აჩვენებს, რომ მუამარ კადაფის რეჟიმი შერყეულია. სირიაში გამოდიან მორიგი დემონსტრაციებისაკენ მოწოდებით პოლიტიკური რეფორმების მოსათხოვად. იაპონიის მთავრობის განცხადებით, ამ დროისთვის მისი გეგმები არ ითვალისწინებს დაზიანებული ატომური ელექტროსადგურის გარშემო ევაკუაციის ზონის გაფართოებას. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის პროვინციაში ძის პირა შადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის შეფასებით, ევროკავშირი შესაძლოა უკან ჩამოიტოვონ ეკონომიკურად სწრაფად განვითარებადმა ქვეყნებმა, თუ ევროკავშირი თავისი ბიზნეს პოლიტიკის რეფორმას არ განახორციელებს. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან: სახალხო დამცველმა პარლამენტს განსახილველად წარუდგინა ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მხრივ შარშან არსებულ ვითარებას ასახავს.
ახალი ამბებით მარიამ ჭეურელი იყო. მიკროფონთან გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება სწორედ იმ ანგარიშით სახალხო დამცველისა, რომელსაც მარიამმა დაასრულა თავისი ახალი ამბები. სახალხო დამცველის აპარატმა 2010 წლის ანგარიშზე დაასრულა მუშაობა და პარლამენტს წარუდგინა. ეს ანგარიში საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს უკვე გადაეგზავნა და უახლოს მომავალში საკომიტეტო მოსმენაც გაემართება ამის თაობაზე. ანგარიშს წელს რამდენიმე ახალი თავი დაემატა, ის საკმაოდ მოცულობითია და, როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, გამორჩეულად კრიტიკულიც. რა საკითხებზე გაამახვილა სახალხო დამცველმა ყურადღება 2010 წლის ანგარიში? ამის შესახებ ის თვითონ უამბობს რადიო თავისუფლებას. გიორგი ტუღუშს შეკითხვები ეკა ქევანიშვილმა დაუსვა.
მალე პარლამენტი მოისმენს სახალხო დამცველის ახალ ანგარიშს, წლიურ ანგარიშს, რომელიც აღარ გაიყო 2009 რამდენადაც ვიცი წელს. მასში შევიდა 2010 წლის ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა. რით გამოარჩევდით ამ ანგარიშს?
ეს ანგარიშიც არის საკმაოდ კრიტიკული. მასში არის შესული ბევრი ფაქტი, რომელიც შეფასდა როგორც უფლება დარღვევა სახალხო დამცველის მიერ და დარაზოს არ ყოფილა სახალხო დამცველის ანგარიში ისეთ თავები, როგორიც არის ვთქვათ იგივე მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. ბოლო რამდენიმე წელია სახალხო დამცველის ანგარიში არ ყოფილა თავი, რომელიც ასახავდა ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას. გაჩნდება ძალიან საინტერესო თავი ანგარიში, რომელიც ეხება ბოშების უფლებრივ მდგომარეობას. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ პირველად სახალხო დამცველის ანგარიშების, ასე ვთქვათ, ისტორიაში ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა კერძო სექტორში მცხოვრებ იზოლებით გადაადგილებულ პირებთან მიმართებაში და ამაზეც გვექნება საუბარი, თუ რეალურად რა მდგომარეობაა კერძო სექტორში იზოლებით გადაადგილებულ პირებთან მიმართებაში.
თქვენ განაცხადეთ რეზონანსთან ინტერვიუში, რომ 33%-ით არის გაზრდილი პატიმართა სიკვდილიანობა.
არ, მაშინ მე ზუსტი მონაცემი არ მქონდა. ვთქვათ, თუ შარშან მაჩვენებელი იყო 91 გარდაცვლილი პატიმარი, ამ მაჩვენებელს თუ ავიღებთ, მაშინ 48%-ით გაზრდილი.
მით უმეტეს, ხო? ასევე ვიცი, რომ საზრდასრულების დაწესებულებებში არის არადამენური მოპრობის ფაქტები, ზოგადად ვითარება ყველა დაწესებულებაზე შესაძლოა ეს ვერ ვთქვათ, მაგრამ რამდენიმე მათგანში არის საკმაოდ მძიმე. რა ფაქტები შევიდა, რომ მას გამოარჩევდით?
მე გეტყვით, რომ ანგარიში მოხდა რამდენიმე კონკრეტული ინციდენტი, მათ შორის ქსნის დაწესებულებიდან, მაშინ ეს იყო ნომერ 17 დაწესებულება, ახლა ნომერი გადაკეთდა ვინედან ახალი ბძანებით დამტკიცდა ახალი ნუმერაცია დაწესებულებების. იყო 2010 წლის პირველ ნახევარში საკმაოდ მძიმე ფაქტი გეგუთის დაწესებულებიდან და იყო ასევე ინდივიდუალური პატიმართა ცემის ფაქტები. მე ვერ გეტყვით, რომ ეს პრობლემა დამახასიათებელია მთელი სისტემის. ან როდესაც საუბრობენ, რომ მიმდინარეობს გამუდმებული წამება პატიმრების, მე შემიძლია გითხრათ, რომ თქვათ, პატიმრის წამებას ასევე შეიძლება გაუტოლდეს არასათანადო სამედიცინო მომსახურებას, როდესაც თქვათ, პატიმარს აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა, არ ხდება მისი ადეკვატური მკურნალობა და ეს მთავრდება ფატალური შედეგით. ძალიან დიდი პრობლემები ესე გამოძიებასთან დაკავშირებით, რეალურად არც ერთი პირი ამ ტიპის უფლება დარღვევისთვის პასუხისგებაში მიცემული არ არის, რაც შეეხება პატიმრებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებას.
რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო პირობებს, ორი სიტყვით მაინტერესებს, იმიტომ რომ გაშენდა ახალი ციხეები და სულ არის საუბარი იმაზე, რომ იქ არის კარგი პირობები.
ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ახალი დაწესებულებები მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, თუმცა უმეტეს მათგანში საცხოვრებელი ფართი არ არის ადეკვატური ერთ პატიმარზე გამოყოფილი. იგი რეალურად ხშირ შემთხვევებში იმაზე ნაკლებიც არის ხოლმე, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით, ხდება ეგეთ შემთხვევაში, თუმცა საქართველოს ტერიტორიაზე დღემდე აგრძელებს ფუნქციონირებას ისეთი დაწესებულებები, როგორიცაა ბათუმის ზუგდიდი საპყრობილეები და ხონის დაწესებულება, ასევე თბილისის ნომერი პირველი საპყრობილე. ვერცერთი ეს დაწესებულება კრიტიკას ვერ უძლებს. იქ პატიმრის მოთავსება პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ თავისუფლად შეიძლება გაუტოლდეს პირის არაადამიანურ ღირსების შემლახავ პირობებში ყოფნას. თუმცა საერთო ჯამში შემიძლია გითხრათ, თუკი რამეზე შეიძლება ვთქვა პოზიტიური შეფასება გააკეთო, ერთ-ერთი არის სწორედ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. რამდენიც არ უნდა ილაპარაკო, 80% საჯელახსულებს ინფრასტრუქტურა დღეს არის გაუმჯობესებული და ბევრი იგივე სხვა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოსთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ პენტენციალურ სისტემაში ბევრად უფრო უკეთეს სპირობებია.
მოდით შევეხოთ ახლა დევნილების საკითხს, იმიტომ რომ თქვენ წლის განმავლობაში მოამზადეთ სპეციალური ანგარიშიც დევნილებთან დაკავშირებით და თქვით რომ უფრო მეტად მკაცრი და კრიტიკულია და ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ სწორედ შარშან იყო ეს განსახლება, გამოსახლების პროცესი, როგორც თქვენ მას უწოდებთ ხო. რაზე გააკეთეთ აქცენტებს და როგორი არის ახლათანცვლის რეკომენდაცია
ხელისუფლებას? რა რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ფაქტი დამდგარია, დევნილთა ეს ოჯახები გამოიყვანეს ხო შენობებიდან, რომელიც რეალურად იყო სახელმწიფოს ბალანსზე. ეს პროცესი სრული დარღვევით წარიმართა და არ იყო ნორმალურად დაგეგმილი. თუმცა მოდით ჩვენ უფრო შედეგებს გავყვეთ. Ну, кай გასაგებია, რომ სამინისტროს აქვს ამბიცია, რომ დევნილები უზრუნველყოს გრძელვადიანი საცხოვრებლები და ისინი კანონო მდგომარეობიდან გადაიყვანოს კანონიერში, ვთქვა, მისცეს მათ საკუთრებაში ბინა და ასე შემდეგ. რეალურად პროცესმა ეფექტი ვერ გამოიღო და რატო? უმეტესი ადამიანებს, ვინც ამ შენობებიდან გამოიყვანს, არ დათანხმდა შეთავაზებულ ალტერნატივას. ძალიან ცოტა ადამიანი წავიდა საერთოდ დასავლეთ საქართველოში. სადღაც 15%-მა აიღო ეს ალტერნატივა ნებაყოფლობით და წავიდა იგივე ბაკურციხეში, იგივე გარდაბანში, იგივე წინწყაროში. რა შეიძლება ვთქვა ისეთ დასახლებებს, რომლებიც ამაგრელოში იგივე ეს ფოცხვეწე, რომელსაც ძალიან ხშირად ახსენებენ, ასე ვთქვა იგივე თორსად ღვაბას და აბაშის პირს და ასე შემდეგ. ჩვენი მონიტორინგი ფოთაშორის ერთი კვირის წინას განვახორციელეთ. ვითარება საკმაოდ რთულია, სოციალურ-ეკონომიური ფონი არის ძალიან მძიმე იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ მოხვდა. მათთვის არ არის არანაირი დასაქმების პროგრამები განხორციელებული. ბევრ ადგილას პრობლემებია იგივე ახალ ჩასახლებებში, ვთქვა კომუნალური მომსახურებებს, ვთქვა იგივე წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით, გაზის მიწოდებასთან. ფოცხვეწერში არანაირი სამედიცინო პუნქტი არ არის და ზუგდიდში უწევთ სიარული, რაც საკმაოდ შორსა. სინამდვილეში უმეტესი ადამიანებს, ვინც გამოიყვანეს შენობებიდან, ისევე გავიდა კერძო სექტორში, ანუ ანქირითან, ნათესავთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა მაინც რაღაც ეტაპზე მობრუნდება უკან, ანუ რეალურად ამ პროცესმა არ გაამართლა.
გასულ წელს ყველაზე ისეთი მხმაურიანი ფაქტი, რაც მახსენდება ახლა ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს მიმადგენით, იყო ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის დარბევა კახეთში. წელსაც ეს თავი კვლავ რჩება სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიში.
თავი საკმაოდ დიდია კვლავ ზომაში. ეს არ მოიცავს მხოლოდ ამ ფაქტს. ახლა რა შეეხება კონკრეტულად აი ბაპტისტურ ევანგელისტური ეკლესიის დარბევას, იქ იცით თქვენ, რომ ეს მეორედ მოხდა ეს დარბევა, ამჯერად იდენტიფიცირებულ იქნა არსუწლონები, ვინც ეს გააკეთეს, მათ ბოდიში მოიხადეს. თუმცა ჩემ განცხადებაში ის ისე წერა, რომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს ამას, როგორც სკოლამ, ასევე მშობლებმა, როდესაც ბავშვი ჩადის მსგავს ვანდალურ აქტს. მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, რომ იყო სხვადასხვა ფაქტებიც იგივე რელიგიურ უმცირესობებზე თავდასხმების, განსაკუთრებით აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ, თქვათ, რიგი ადამიანები ეჰოვას მოწმეების მიმართ და ეს ფაქტები დაფიქსირდა ძირითადად დასავლეთ საქართველოში. რამდენიმე ინციდენტში პირი აცხადებდა, რომ იყო საჯარო მოხელე თუ არ ვთები ერთ-ერთი, თქვათ, იგივე იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომელი, რომელიც ფიზიკურად გაუსწორდა რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს. უმეტეს ფაქტებზე ძიება დაწყებულია, თუმცა თქვა ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ გამოძებან დროში იწელება, ან უბრალოდ უშედეგოდ თავდება.
სპეციალური ანგარიში ასევე თქვენ მოამზადეთ ინსტიტუციებში შესაძლებლობა შეზღუდულ პირებთან დაკავშირებითაც და ისიც საკმაოდ კრიტიკული იყო. მათ ჰქონდათ რაღაც გაუსაძლისი პირობები, საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვა ელემენტარულად ზოგან ლიფტი არ მუშაობდა, ვერ გადაადგილდა.
როდესაც სპეციალიზებული დაწესებულება, რომელშიც ცხოვრობენ ხანგრძლივი დროით შესაძლებლობა შეზღუდული პირები და იმის შიგნით ვერ გადაადგილდებიან, ეს უკვე ცხადყოფს, რომ პრობლემა არის საკმაოდ მძიმე. რა უნდა მოითხო გარეთ და სხვა შენობაში, როდესაც ის არის განკუთვნილი ამ ადამიანებისთვის და იქ ვერ მოძრაობენ, აივანზე ვერ გადიან, ქვედა სართულზე ვერ ჩადიან. აქ იყო ასევე ინფრასტრუქტურული სხვა ტიპის პრობლემები, რიგ დაწესებულებებში ამორტიზებული შენობები, ანტისანიტარია, ეტლის ნაკლებობა ზოგიერთ შემთხვევაში, იყო ასევე სხვა სხვა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამების ნაკლებობა. შესაბამისად ცხადია, რომ ეს სფერო არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული, მე მინდა გითხრათ, ჩემს საქმიანობაში იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე შესაძლებელი შეზღუდული პირები, რომლებიც არ ცხოვრობენ თქვა სპეციალიზებულ დაწესებულებებში და იმყოფებიან შინ, მათაც აქვთ ბევრი პრობლემა. დაწყებული დასაქმებიდან დამთავრებული სამედიცინო მომსახურებით და გაგრძელებული გარემოს ადაპტაციით, როდესაც ისინი ფაქტობრივად ქუჩაში ვერ მოძრაობენ, იმიტომ რომ არაფერი არ არის მათთვის რეალურად გათვალისწინებული. ხო, შეიძლება ესეც რა თქმა უნდა ასახულია ჩემს 2010 წლის მოხსენებაში.
ეს იყო ინტერვიუ ხუცევაცის, ყოველდღიური ინტერვიუ ძვირფასმსვენებლობა საქართველოს სახალხო დამცველს გივიტ უხუშს ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. აქვე გეტყვით, რომ აპარატმა, სახალხო დამცველის აპარატმა 2010 წლის ანგარიში საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს გაუგზავნა. საღმსავის ფლება გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით. ჯერ ლიბიაზე ვისაუბრებთ. ბრიტანეთის ხელისუფლების ცნობით, ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუამარ კადაფის მთავრობა დატოვა და ბრიტანეთს აფარებს თავს. ეს ინფორმაცია ლიბიის ოპოზიციას მნიშვნელოვნად უმყარებს გამარჯვების იმედს, იმ ცნობებთან ერთად, რომ ვაშინგტონმა ლიბიის მიამბოხეების ფარულ მხარდაჭერას ნება დართო. სალომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღაში, ის ისაუბრებს დეტალებზე.
ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ძალები სწრაფად იმყარებენ პოზიციებს მიამბოხეების წინააღმდეგ. თუმცა ასეთ ფონზე კადაფის მთავრობას დიდი დარტყმა მიადგა, როგორც იუწყებიან ლიდერს საგარეო საქმეთა მინისტრი განუდგა. მინისტრი მუსა კუსა 4 შაბათს ლონდონის ერთ-ერთ აეროპორტში ჩავიდა ტუნისიდან. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის თქმით, კუსა თანამდებობიდან გადადგა. მუსა კუსა კადაფის მთავრობაში გავლენიანი ფიგურაა. სწორედ მას მიაწერენ ლიბიის დაბრუნებას საერთაშორისო თანამეგობრობაში მრავალწლიანი სანქციების შემდეგ. ჰეიგის თქმით, კუსას, რომელსაც 1998 წელს ლოკერბის თავზე ამერიკული სამგზავრო თვითფრინავის აფეთქების ფაქტს უკავშირებენ, არ მიანიჭებენ სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან დამცავ იმუნიტეტს. თუმცა ამავდროულად ჰეიგმა სხვებსაც მოუწოდა კადაფის რეჟიმის დატოვებისკენ. განაცხადა, კუსას გადადგომა მოწმობს, რომ რეჟიმი შიგნიდანაა შერყეულიო.
He traveled here under his own free will.
ისაკ საკუთარი ნებით ჩამოვიდა. ამბობს, რომ თანამდებობიდან გადადგა. ამის შესახებ მასთან მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ და მოგვიანებით გავავრცელებთ დეტალურ ინფორმაციას. მოუწოდებთ კადაფისთან დაახლოებულ პირებს, განუდგნენ კადაფის და არჩევანი გააკეთონ ლიბიის უკეთესი მომავლისთვის, რომელიც შესაძლებელს გახდის პოლიტიკურ გარდაქმნასა და რეალურ რეფორმას, რომელიც შეესაბამება ლიბიელი ხალხის მისწრაფებებს.
That meets the aspirations of the Libyan people.
ტრიპოლიში ოფიციალურმა პირებმა უარყვეს ცნობა, რომ კუსა გადადგა. მათი განცხადებით, ის ლონდონში დიპლომატიური მისიით იმყოფება. ლიბიის იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრები კონფლიქტის დაწყებიდან მალევე გადადგნენ. კადაფის მხრიდან აქციების უხეშად ჩახშობის მცდელობა გააპროტესტეს. კუსა კი პირველი მაღალჩინოსანია, რომლის გადადგომაზეც ინფორმაცია გავრცელდა ლიბიაში საერთაშორისო კოალიციის ოპერაციის დაწყების, ანუ 19 მარტის შემდეგ. ამ ცნობას შესაძლოა ვითარების სასიკეთო ჩემობრუნება მოხვეს ლიბიელი მიამბოხეებისთვის, რომლებიც კადაფის ძალების შეტევამ აიძულა უკან დაეხიათ აღმოსავლეთის სანაპიროდან. მუსა კუსას, რომელსაც განათლება დასავლეთში აქვს მიღებული და რომელიც, როგორც თქვით, კადაფის მთავრობაში გავლენიანი ფიგურა იყო, შეუძლია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაავრცელოს კადაფის დამხობის გზების შესახებ. ლიბიის ოპოზიციას კიდევ დამატებითი იმედი მისცა ცნობამ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მეამბოხეებისთვის ფარული დახმარების აღმოჩენას დართო უფლება. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, ობამამ ხელი მოაწერა საიდუმლო ბრძანებას, რომლითაც დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოს საიდუმლო ოპერაციების განხორციელების საშუალება მიეცა. ნიუ-იორკ ტაიმსი ანონიმად დარჩენილ ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაზვერვის ცენტრალურმა სამართველომ ლიბიაში თავისი მუშაკები გაგზავნა იმ სახის ინფორმაციის მოსაპოვებლად, რომელიც შეიძლება ოპოზიციას დაეხმაროს, მას შემდეგ რაც ტრიპოლიში სამართველოს სადგური დაახურინეს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა უარი თქვა ამ ცნობებთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებაზე. საკითხზე ჯერჯერობით არაფერს ამბობს თავად დაზვერვის ცენტრალური სამართველოც. ლიბიელი მიამბოხეების უკანდახევის ფაქტები ამყარებს მოსაზრებას, რომ დასავლეთის მხრიდან უფრო აქტიური ქმედების გარეშე ამბოხებას ჩაახშობენ. შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა მიამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების შესაძლებლობაზე დაიწყეს ლაპარაკი, თუმცა ისინი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ამ იდეის წინააღმდეგ ნატოს რამდენიმე წევრი ქვეყანა გამოდის ალიანსის გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენთან ერთად, რომელიც აცხადებს, რომ ალიანსის მიზანი ხალხის დაცვაა და არა მათი შეიარაღება. ჩინეთი, რუსეთი და გერმანია გადაჭრით ეწინააღმდეგებიან იარაღის მიწოდებას მიამბოხეებისთვის, რომელთა ზუსტი შემადგენლობა და საბოლოო მიზნები ჯერაც ბუნდოვნად რჩება. თუმცა ექსპერტების აზრით ცალკეული ქვეყნები იოლად შესლებენ გვერდია უარონ ნატოს თუკი მეამბოხეთა შეიარაღებას გადაწყვეტენ. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ახლო აღმოსავლეთის პროფესორი ფავაც გერგესი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
პრეზიდენტი ობამა და დასავლეთის ზოგიერთი სხვა ოფიციალური პირი მეამბოხეთა პირდაპირ შეიარაღებაზე საუბრობენ. მეამბოხეებს უკვე მიეწოდებათ შეიარაღება და ეს იარაღი მესამე ქვეყანაზე გადის, ეგვიპტეზე ან სხვა ქვეყნებზე. საფასური კი ლიბიის მთავრობის გაყინული აქტივების ნაწილიდან იფარება. ამდენად ზუსტად იცოდეთ, მეამბოხეთა შეიარაღება უკვე მიმდინარეობს.
ზუსტად რა როლს შეასრულებს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო ლიბიაში ჯერჯერობით გაურკვეველია. თუმცა როგორც ვარაუდობენ, მისი მუშაკები შეაფასებენ, რა სჭირდებათ მეამბოხეებს. იმ შემთხვევისთვის თუ კი ობამა მათ შეიარაღებას ოფიციალურად გადაწყვეტს.
სალომე ასათიანი იყო ეს ძვირფასო მსმენელებო, ლიბიის გარშემო გასაუბრებოდათ. მე გავიმეორებთ, რომ ლიბიის საგარეო საქმეს მინისტრმა მუამარ კადაფის მთავრობას ზურგი შეაქცია და ის ბრიტანეთს აფარებს თავს. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ვაშინგტონმა ლიბიის მეამბოხეების ფარულ მხარდაჭერას დართო ნება. დელდება საერთაშორისო თემებზე საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. სალომე ასათიანი კვლავ ჩვენთან ერთად რჩება პრაღაში. შემდგომი სიუჟეტი უკვე იაპონიას შეეხება. ამ ქვეყანაში მიწისძვრით დაზიანებულ ბირთვულ ელექტროსადგურზე მომუშავე სპეციალისტებისთვის სულ უფრო ძნელი ხდება დასახული მიზნის რეაქტორების სტაბილიზაციის მიღწევა.
იაპონიაში მიწისძვრით დაზიანებული ფუკუშიმის ბირთვული რეაქტორების სტაბილიზაციისთვის მუშაობა უკვე სამი კვირა მიმდინარეობს. თუმცა მიმდინარე კვირაში რამდენიმე ასპექტი გამოიკვეთა, რომელიც მოწმობს, რომ საქმე შეიძლება ბევრად უფრო რთულად იყოს, ვიდრე თავდაპირველად ეგონათ. სადგურის შიგნით მომუშავე სპეციალისტებმა აღმოაჩინეს რადიაციით დაბინძურებული ზღვის წყლის დიდი რაოდენობა, რომელიც კომპლექსის სარდაფში გროვდება. ეს იმის ნიშანია, რომ ცივი წყალი, რომელსაც მაშველები რეაქტორს გასაციებლად და დნობის თავიდან ასაცილებლად აცხამდნენ, ჟონავს და რადიოაქტიულ მასალებს ავრცელებს. პარალელურად სპეციალისტებმა სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნიადაგში პლუტონიუმის გაზრდილი რაოდენობა აღმოაჩინეს. ამან გაამყარა ეჭვი, რომ სადგურის 6 რეაქტორიდან სუმცირე ერთში საწვავის ღეროებმა უკვე განიცადა ნაწილობრივი დნობა. შესაბამისად, რეაქტორების გაცივება კიდევ უფრო აუცილებელი გახდა. ატომური ენერგიის ექსპერტები თანხმდებიან, ახლა უკვე ნათელია, რომ ბირთვული სადგურის მომამარაგებელი საწვავის დიდი ნაწილი დაზიანებულია.
The source of plutonium is reasonably clear.
Plutonium-ის წყარო ასე თუ ისე ნათელია, ის საკუთრივ საწვავის ღეროებიდან მოდის. რეაქტორში ვერც ერთი სხვა ნაწილიდან ვერ გაჩნდებოდა. ეს ადასტურებს ჩვენს ისედაც მყარ ეჭვს იმის თაობაზე, რომ სულ მცირე ერთ ნაწილში გარკვეული ზიანი მიადგა გარკვეულ საწვავის ღეროებს. ეს კი ნიშნავს, რომ გახლეჩვადი მასალები საკუთრივ საწვავის სულ მცირე ძირითად დამცავ გარში მოხვდა და შესაძლოა ამაზე უფრო შორსაც გავრცელდა.
Primary containment and more than likely beyond that.
ეს ტიმ აბრამის მოსაზრებაა ბრიტანეთში, მანჩესტერის უნივერსიტეტში მომუშავე ატომური ენერგიის სპეციალისტის. ზიანის ზუსტი მასშტაბი უცნობია. ტოკიოს ელექტროენერგიის კომპანია, რომელიც ფუკუშიმის სადგურს ამუშავებს, მწირი ინფორმაციას არცელებს. კომპანიის პრეზიდენტი მასატაკა შიმიზუ ამჟამად საავადმყოფოში წევს მაღალი წნევის გამო, რაც კომპანიასთან კომუნიკაციას კიდევ უფრო ართულებს. კიდევ ერთი ექსპერტი, სტოკჰოლმში განთავსებული რადიაციის უსაფრთხოების ცენტრის წარმომადგენელი ლარს გუნსელი თვლის, რომ ზიანი საწვავის ღეროების 10-დან 16% მიადგა ყველაზე მეტად დაზიანებულ ნომერ მეორე რეაქტორში. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ ღეროები მისი თქმით მასშტაბურად დაზიანდა, ჯერჯერობით არ იკვეთება იმის ნიშნები, რომ ამ ნაწილობრივ დნობას ბირთვულ რეაქტორებთან ასოცირებული ყველაზე საშინელი სცენარი მოხვდება: რეაქტორის ძირითადი ნაწილის მთლიანი დადნობა. ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როცა რეაქტორის ძირითად ნაწილში ტემპერატურა ისეთ მაღალ დონეს მიაღწევს, რომ ბირთვული საწვავი იშლება და რეაქტორის ავსში იწყებს დნობას, რის შედეგადაც ის პირდაპირ გარემოში ვრცელდება.
ჩვენი შეფასებით საწვავის ძირითად ნაწილს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა, მაგრამ ჯერჯერობით არ ყოფილა ინფორმაცია იმაზე, რომ რეაქტორის ავსშია დნობა. იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც მოგვეპოვება, ვთვლით, რომ საწვავის დაზიანებული ძირითადი ნაწილი კვლავაც რეაქტორის ავსშია.
თუმცა ამ მოსაზრებას ყველა ექსპერტი არ იზიარებს. იმის გამო, რომ რეაქტორების ძირითადი მაკონტროლებელი ცენტრი დაზიანებულია, დანამდვილებით ვერავინი ტყვის რასურათია შექმნილი შიგნით. არსებობს შიში, რომ დაზიანება შეიძლება ბევრად უფრო მასშტაბური იყოს.
Reaktorებში ტემპერატურის მატებას ახლა რადიოაქტიული სამწვავის ღეროების ბუნებრივი დაშლა იწვევს. Პროცესი, რომელიც იმისგან დამოუკიდებლად მიმდინარეობს, ბირთვული რეაქტორი ჩართულია თუ არა. 11 მარტს მიწისძვრით და ცუნამით დაზიანებიდან რამდენიმე წამში ფუკუშიმის სადგური ავტომატურად გამოირთო, მაგრამ დაშლით გამოყოფილი სითბოს შემცირება და შესაბამისად შემდგომი დნობის თავიდან აცილება კვლავ დიდ პრობლემად რჩება. Მაშველები აგრძელებენ რეაქტორის საწვავის ღეროების გასაციებელ ოპერაციას რეაქტორის სისტემებზე წყლის დასხმის გზით. ტიმ აბრამის ვარაუდით, ეს სტრატეგია დაშლის პროცესის ბუნებრივ შენელებასთან ერთად, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით წარმატებით ახერხებს რეაქტორის ძირითადი ნაწილის დაცვას შემდგომი დაზიანებისგან. მაგრამ გაცივების მცდელობა მნიშვნელოვნად გართულდა ზემოთნახსენები აღმოჩენით, რომ დასხმული წყალი ჟონავს. Სპეციალისტებს ახლა დამატებითი თავსატეხი გაუჩნდათ გაჟონვის მიზეზის დადგენის სახით. საქმე წყლის დიდ ძალ რაოდენობას ეხება, რამდენიმე ოლიმპიურ საცურაო აუზს რომ გაოსებდა იმდენს. ეს წყალი ახლა სადგურის სარდაფში და ზღვისკენ მიმავალ გვირაბში დგას, რაც ზღვაში ჩაღვლის და გარემოს რადიაციით დაბინძურების საფრთხეს ზრდის. Რამდენად შეძლებენ მაშველები გაჟონვის გადაკეტვას და საწვავის ღეროების ჩაკეტილ გამაციებელ გარემოში მოთავსებას, ეს არის ამ დღეების და სავარაუდოდ მომავალი რამდენიმე კვირის მთავარი შეკითხვა. საწვავი გამაციებელ გარემოში რამდენიმე წლით უნდა მოთავსდეს, მანამ სანამ მისი ნარჩენების უსაფრთხო შენახვა გახდება შესაძლებელი.
Საომი ასათიანი იყო ეს ძვირფას მსვლელობო. იაპონიაში მიწისძვრით დაზიანებულ ბირთვულ ელექტროსადგურებზე, უბრალოდ ალბათ ცუნამით დაზიანებულ ბირთვულ ელექტროსადგურებზე მომუშავე სპეციალისტებისთვის სულ უფრო მეტად რთულდება. მიახციონ მიზანს, რომ როგორმე სტაბილიზება მოახდინონ რეაქტორებისა ამ სადგურზე. საომი ასათიანი გესაუბრებოდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკით. ჯერ ერთი ანონსი.
Მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
საომ თავისუფლება გრძელდება ძირფას სამსახურებო ბელარუსის თემით. თქვენ ახლა მოისმენთ ორ სიუჟეტს, რომლებიც ორივე შეეხება ბელარუსიას და დაახლოებით მსგავს თემებს. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ დრამატურგ ტომ სტოპარტთან, რომელიც ცოტა ხნის წინ ბრიუსელში გამართულ საერთაშორისო საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში მონაწილეობდა. ის ბოლო ხანს ბელარუსის ოპოზიციის აქტივისტებთან ერთობლივად საქმიანობს, ბელარუსის თავისუფლების თეატრთან თანამშრომლობს და მან რადიო თავისუფლებას მისცა ინტერვიუ, სადაც ლაპარაკობს, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკო, ბელარუსის პრეზიდენტი, ყველას გვამასხარავებსო. ამ ცნობილი დრამატურგის მოსაზრებებს კობალი კლიკაზე გაგაცნობთ.
სერტომ სტოპარდი ცოტა ხნის წინ ინდეპენდენტში გამოქვეყნებულ სტატიაში წერდა, რომ ევროპა საგონებელშია და არ იცის თუ რა მოუხერხოს ბელორუსიასო. საკუთარი დაკვირვება სტოპარდმა ჩვენ რადიოსთან საუბარში კი ასე განმარტა.
I think that people are slightly embarrassed.
Я დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ასეა. ვფიქრობ, ხალხი საგონებელშია იმის გამო, რომ ბელორუსია გამუდმებით დღის წესრიგშია და მისთვის ვერაფერი მოუხერხებიათ. ევროპა ლამაზად ლაპარაკობს საკმაოდ გრძელვადიან აბსტრაქტულ რაღაცებზე მაშინ, როცა ლუკაშენკომ მშვენივრად აკეთებს იმას, რის გაკეთებაც სურს.
სერტომ სტოპარდი 1960 წელს ჩეხოსლოვაკიის ქალაქ ზლინში დაიბადა. მას მოპოვებული აქვს კინოაკადემიის ოსკარი, როგორც საუკეთესო კინოსცენარის ავტორს ფილმისათვის შეყვარებული შექსპირი. სტოპარდის კალამს ეკუთვნის როზენკრანცი და გილდესტერნი, მოკდნენ, არკარდია და სხვა. ახლა კი, როგორც ზემოთ ითქვა, სტოპარდი ძალიან არის ჩართული ბელორუსიის საქმეებში და როგორც ხელოვან საკუთარი პასუხით საკუთარ შეკითხვაზე, თუ რა არის დასავლეთის ასეთი გაურკვევლობის მიზეზი.
If there were people dying in the main square.
ბელორუსის მთავარ მოედანზე ხალხი რომ დაღუპულიყო, მხოლოდ მაშინ გაკეთდებოდა რაღაც. სხვა სიტყვებით, თუ ვიტყვით, არსებობს რაღაცები, რაც შეიძლება გაკეთებულიყო სხვანაირ ვითარებაში. სიტუაციაში, რომლისთვისაც თქვენ ჯოზეფ ჰელერი ამ თქვათ, ჯონათან სვიფტი დაგჭირდებოდათ. ეს კი იმას გავს, იცით უფრო მეტად ვერ ჩავერევით, რადგან არავინ დაღუპულა, არავინ მოუკლავთ. სინამდვილეში ასე არ არის. ხალხი დაიხოცა, მაგრამ ის არ დაუხოცავთ ტელევიზიის
თანდასწრებს.
Том Стопарди ფიქრობს, რომ ალექსანდრე ლუკაშენკო მის პარტიას უფრო უკეთ თამაშობს, ვიდრე ევროპა. იგი ჩვენ გვამასხარავებს, რომ ამბობს ცნობილი სცენარისტი და დასცენს. როდესაც ლუკაშენკოს ევროპა შირდებოდა, იგი ჩვენ საკმაოდ გვიჭერდა მხარს. მერე კი სახე სხვა მხარეს მიაბრუნა და ევროპა გულწრფელად რომ თქვა, ცოტა სასაცილო პოზაში დატოვა. ცნობილი დრამატურგი იმის გამო წუხს, რომ ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე დრამატულმა მოვლენებმა გადაფარეს ბელორუსიის საკითხი, რაც ბრიუსელში ცოტა ხნის წინ გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზეც ნათლად დადასტურდა.
კუბალი გლიკაძე იყო ეზებასმსვენლებო, მან გაგაცნოთ მოსაზრებები ცნობილი ბრიტანელი ჩეხური წარმოშობის დრამატურგისა ტომ სტოპარდისა, რომელიც განსაკუთრებულ მხარდაჭერას უწევს ამ ეტაპზე ბელორუსიის ოპოზიციას და მხარდაჭერას უწევს ასევე ბელორუსიის თავისუფლების თეატრს. სწორედ ამ თეატრში ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი დღევანდელი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მოქმედებადაც კი გაიგო ზოგიერთმა ბელორუსიაში ამ ქვეყნის თავისუფალ თეატრად წოდებული დასის დამარცხების მოწოდება ევროპის კავშირისადმი უფრო მკაცრად მოექცეს ბელორუსიას, ბელორუსიის მთავრობას. ამ სახელმწიფოში ქვეყნის მტრად მიჩნეული ნატალია კალიადა ახლა ლონდონში დასახლდა. ის იქიდან, შიგნიდან აკრიტიკებს ევროკავშირს, რომ მინსკის მიმართ რბილ პოლიტიკას მიმართავს და მოუწოდებს მას შეერთებული შტატების მაგალითს მიბაძოს. ნატალია კალიადა თავისი მთავრობით უკმაყოფილოა არა მხოლოდ იმის გამო, რაც მოხდა არჩევნების შემდეგ, როცა ისიც იმ ასეულობით ოპოზიციონერ შორის იყო, ვინც დააპატიმრეს. თეატრის მესვეური მეორე დღესვე გაუშვეს, მაგრამ მას მედია მოასწრო მისი ქვეყნის მტრად გამოცხადება. ბელორუსია ევროპის კავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ჩარჩოებში მოქმედი აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამის ნაწილია და საქართველოს თუ უკრაინის მსგავსად მასაც ეხება დახმარების და ხელშეწყობის პროგრამა. მართალია, ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა ამ მინსკს და ახლა გაერთიანება აპირებს მხარდაჭერა პარტნიორებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღმოუჩინოს, თუ კი ისინი რეფორმებს მიმართავენ და ლუკაშენკას მთავრობას რეფორმატორულს ვერ უწოდებს. კალიადა მაინც თვლის, რომ ეს მის ქვეყანაში ვითარების შესაძლებლად საკმარისი არ არის. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ოპოზიციური ძალების წინააღმდეგ მთავრობის ძალადობამ მწვერვალს იმითაც მიაღწია, რომ დააპატიმრეს ოპოზიციური კანდიდატები. ამის საპასუხოდ იყო, რომ ევროკავშირი არ დასჯერდა არჩევნების კრიტიკას და დაუწესა სანქციების სახით მოგზაურობის აკრძალვა თავის ტერიტორიაზე არამხოლოდ ლუკაშენკას და მის უახლოეს, არამედ ფართო გარემოცვას სულ 170 ადამიანს. ამას დაემატა ამპირების საბანკო ანგარიშების გაყინვა. ნატალია კალიადას სურს ბრიუსელმა ვაშინგტონს მიბაძოს და ბელორუსია ეკონომიკური შეზღუდვების ობიექტი გახდეს.
People of Belarus, they made their choice. They went in the streets, they got...
ბელორუსიის ხალხმა არჩევანი გააკეთა. ქუჩაში გავიდა და დააპატიმრეს, ციხეში ჩასვეს. ახლა საჭიროა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების საერთო პოზიცია. იქამდე, რომ დაწესდეს მკაცრი ეკონომიკური სანქციები და მოითხოვონ ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლება. ასევე ბადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები.
And release of all political prisoners and new presidential elections.
კალიადა, როცა ეკონომიკურ სანქციებს ითხოვს ბელარუსის ხალხის ნაცვლად ლაპარაკობს და არეთანხმება მათ, ევროპის კავშირის ზოგიერთ ლიდერს, ვინც თვლის, რომ ეს ბელარუსიაში უბრალო ხალხის ცხოვრებას გაართულებს.
I would never say that.
მე არ ვიტყოდი, რომ ეს ბელორუსიის ხალხს მიაყენებს დარტყმას, არ ამგონია. უკვე დიდი ხანია ვიტანჯებით. ამაზე უარესი რა უნდა მოხდეს?
What else should be worse?
ეს ადვილი სათქმელია ნატალია კალიადასთვის, რომელიც ახლა უკვე ლონდონში ცხოვრობს და მუშაობს და იქიდან იბრძვის. მის მიმართ უკმაყოფილებაც გაჩნდა ბელორუსიაში, სადაც პოლიტიკური აქტიურობა საკმარისი არ აღმოჩნდა ბევრი წლის განმავლობაში, რათა ლუკაშენკოს რეჟიმისგან განთავისუფლება მომხდარიყო. ხალხის პასიურობის მიზეზი შეიძლება სოციალიზმის ფაქტორიც იყოს. იქ ხალხი თვალებში შეხურებს მთავრობას. მთავრობა კი პირდება კეთილდღეობას და სულ მცირედითაც აკმაყოფილებს. კალიადა ბრიუსელის მიმართ კრიტიკას გამოთქვამს და პარალელებს ავლებს თავისი ქვეყნის, სადაც მოქალაქეები ძალადობისგან შორს არიან, და ლიბიას შორის, სადაც სამოქალაქო ომი უკვე რამდენიმე ეტაპს იცნობს თავის განვითარებაში, სადაც არმიის ნაწილი ოპოზიციის მხარედ გადავიდა, სადაც მეამბოხეები იბრძვიან. კალიადას აზრით, ლუკაშენკო უკვე 16 წელია თავგზას უბნებს ევროკავშირს და ახლა დროა ბრიუსელმა გაბედულად იმოქმედოს, რათა იგივე არ მოხდეს, რაც ჩრდილოეთ აფრიკაში.
The question is
ნუ თუ ევროკავშირის სურს ჯერ ხალხი დაიხოცოს და მხოლოდ მერე დაიწყებს მოქმედებას, როგორც ლიბიაში მოხდა. თუ უკეთესია დიქტატურას ბოლო მოეღოს, სანამ ქუჩაში ხალხის ხოცვას დაიწყებენ.
კალიადა ლონდონში თავის 12 წლის გოგონასთან ერთად ცხოვრობს. მას შინ დაბრუნების შანსი ახლა არ აქვს. მისი გეგმა ნიუ-იორკში თანახლდეს თავის თეატრს, ბელორუსიის თავისუფალ თეატრს, რომელიც ოკეანის გაღმა 40-მდე გამოსვლას მოაწყობს. აქვე უნდა ითქვას, რომ თეატრის წევრებს მოგზაურობის უფლება აქვთ. ისინი დადიან გასტროლებზე, რაც არალოგიკურია, თუკი მათ მიმართ დევნის ფაქტორს გაითვალისწინებთ. Am teatris arerti tsevri, klav tsikhesia Belarusiashi dasis tsevrebs stevnidnen, amtsirebnen, chirks tskhebnen. Miukhedavat amisa, teatri Iatakvesheci martavda tsarmodgenebs Minskshi sva sva adgilas kerdzo binebshi. Teatri ara ofitsialurat yuridiul pirat gaformebuli. Is arsebobs dasavletidan mirabuli pulit ukve 2005 tsqlidan. Mas mkhars ucheren iseti tsnobili pirebi, rogorits arian Vaclav Haveli, Chekhatis qopili prezidenti da dissidenti dramaturgi, Chekhuri tsarmoshobis dramaturgi, rejisori da kinostenaristi Tom Stoppardi, aseve Mick Jaggeri. Jgupi tavis dadgmebshi socialuri da politikuri khasiatis temebs mimartavs. Is dokumenturi socialuri politikuri teatria da misi tsarmodgenebi avangardistuli happeningia. Es Belarusis tsenzuris did ukmaqopilebas itsvebs. Teatri radikaluri gultsprelobis formas iqenebs. Dasma, romelsits randomime msakhiobi shedis diktaturastan mkhatruli dapirispirebis gza aerchia. Bolo tsarmodgena Minskshi 18 dekembers gaimarta saprezidento archionebis tsinadghit. Kalia da akhla emigratsiashia. Akhlo momovalshi shin dabrunebas chans tsnelat tsarmosadgeni pirobebis shesrulebas tanakavshirebs.
Dabrunebi mashin rotsa vadamdelis saprezidento archionebi chatardeba da chveni megobrebi, romlebits akhla tsikheshi arian, chveni kveqnis namdvili liderebi gaxdeben.
Ухилави парда იყოს დიფოსმენლებო დასრულდა ის ბელარუსი თეატრის ბელარუსული თეატრის წარმომადგენელის ნატალია კალიადას ამხმით პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშდებათ და სასემოვნო საღამოს გისურვებთ ნახვამდის